dafa nege nye wulun vila temna nsanga bisa baye malikono
anga fulibe auye vewa bambaraka atabale kuzikaye nye vewa afrika kuna kuni chukala uka
tenabu chero
kaso marafuli kurakura ya kanyeshi au mafau sigerola au manake jien fonfonfe au bisimila bi jumadu novembro kalo klesheki nsamba flani mwanani tabale kuna fanya ukeneka bi kuna foni nye bla minumbe ambulu obe talike nununa L'Amérique, Jamana Nyama Kalata, Sinfe, Donald Trump, Kelinko, Ka Sebaya Soro, Kamala Harris Nyekoro, Femye Joe Biden Ye, Ale Aka Boko Foloke, Ninka Makando Tinku, Soni Amena, Famiali Soro Olula. Katemeni Donald Trump, Ka Sebaya Soro Lie, Jamana Nyama Kalata Ula Halisa, Tina Train, Kabo Vewa de l'Amérique La, Alebe na nyefoli kanye ni makofole inka politikiko wuliga jose meneuka Fugata se joro minumbe ala sisa ni uluye revina ketuwa wye Kasika aka jamana nyema ya kukurumadu L'Ameriki jamana nyema kora Donald Trump ka sibaya soroli unko halsa demokrati unyekoro Femye vewa bamarai ale Dr. Suna Konate la soro Ni nyere yi chakeda do ma nyema doye chakeda nyere funka wuliga jofa ngakabu Kamala Harris kukuroma donina Soni amena chama fama kunyauka nini undi ibi kuna funi nyebla uye Dawara bena faraminu ka kabela jeli mwala wala uye sanga bisa bakono Ka beni bi ujumadu novembro kalo kile shiki nisamba flani mwanani tabale kuna funi uye Ayo ubisimila L'Amérique, Jamana Nyama, Joe Biden, Ali Aka Boko Foloke, Ninka Makandoke, Kabini Donald Trump, Ali Sibaya Soro, Jamana Nyama Kalataula, Kamala Harris Kunka, Ka Chama Famwaka, Anga Aka Lasili Dolame.
Yesterday, I spoke of President
Trump. Kunu, President Trump fe katasi blake aye akasansoro la karata usinfe ne katla ka kandi ama. Gomena la nyini ke mpara ke nyongo mbela jelife kafara atauka ukabara ke nyongo yasa kafanga yelema nike nukoya ukonala. L'Amérique jamana di unu kaka.
Yesterday I also spoke with Vice President Harris.
Kunu nkumala jamana kuntiki danka kamala alisi fenefe akera mbarake nyongon anyinje nyongon anyinfurba barake la yi yere kofawye jamana kanyeta kura udajila lude yi asigilembe akilina jele un aniko nafama u aniko gela unfurake lude ka jamana de kele ni sugandi jamana ani jamana de unyere bunya kama ansona jamana ta sugandi lima neva fon watichia mango jamana kanuteke ika nafa dronka wa itise kake isi nyonfe dronka foko bembe au ninyongon jelala Ne ansona anga l'Amérique faso dinya umma hakaja imana ke kakalata ke bo fefe minye nanye fadenya ni black refe ne akilla wanjigi ba kan fene ka fo kan be se ka anteke di nyoma ka fendo ke nyonfe an faso ye jamana de unka haklina uka
I hope we can do no matter who you vote for
ntigi be aka fene ka fo ka an be se ka l'Amérique kalata bara latmesra u latlinu ke Ube sira jeleun ani sira latlinu ndika wa ameseka anga danaya uda aka hakaja e ganye soro ima ganye soro ameseka danaya da aka
It is honest, it is fair, and it is transparent, and it can be trusted, win or lose.
Hakina jumembe bumuku kaula ka temeni Donald Trump alika sibaya soro li l'Amérique jamana nyama binani ani wulun flanana Kabini novembro kalo kile duru. Anga kuna fundila Mariam Kuyati aliaka puma barati mkuu madola minumbe nyafolike.
Me abogars mare président du mouvement ulifu ya mali. Dona tropika election ni yata kalage. Bo, très personnellement neta ka politiki fe. Très personnellement, comme je l'ai dit, neta ka politiki fe. Me, ni ya laje ka ega espérance laje na falumba buloko laje. Bo, franchement, ka election rek ketu la jam ko gudra ya tukuma na jere di alay a victoire ya ba amerite
ko ne to mo di bo sango ne jeunesse commune de president ka Donald Trump mo ko na kra amerike president ya fo bela di lenya ale ka ale ki veke president uniquement pour les États-Unis amerike de president ale jamana wore president ale donc ko ka sawa guay amerike be ka de wore mun la do na bisaka ta mali jugu ya la o do e me bi anya bala ka fo mali ane disi tega mi nyokombolo ka bara chama nke anya ka fo
Amérique ka demé chamam fana be ka se ikran de ma parce que ou ka calcul la ko binkeruka donc ni Donald Trump la namba don lu ko nun chamam bina jo donc Donald Trump ka politique de nyesine me Amérique de développement ma donc la politique extérieure nun ta leka ko yi vraiment ou be keni son jaye ka se malima
apa sini kon derane tataka akachala fe abisonga kelembe rishini ikranje abisonga fusi gokoka ukoka noga sani nyampa mfana ka problem mbe akachala fe abisonga ansel sel division mana bela akon derane derane apasera derane apasera denane ma paske kuchema tu shumaji dere kumi Ameriki ni wakati la wala donc anani 5 milliards donc akachala fe barako fusonga noga soko fana fusonga noga parce que logement ko kumi ni ake bare mo bulu
bon nous en tant que démocrate vraiment on a revoqué une première fois ka kamsu ye démocratie baroko la France de tout le monde et de tout le monde démocratie pour nous non mais c'est comme ça doit y akuna les pays la Clinton ana ou les nègres ban na phobie malheureusement amasoro puisque la région américaine a gagné américain yereka sort de choisir avec Donald Trump donc on doit au moins être là avec les rêves puisque présence monde présence opportunité Amérique du Nord babé Jonathan Machula bon c'est moi quand le monde en le monde faudront et américain en cas politique extérieure président a influence ka droit la cospe mais ala ganta ka la here dro
ne toy abou konate ne mouvement espoir malécroatif na kauka nyamoy Donald Trump ka politique mi aka campagne na ako ni anana abena barake cospe jamana ka la kanana ako abena belebele fana ke soro tatra la ani sur le plan international fana ka wale uke wale mimba to beme sekana jien kono chukumi Europe kono ani jena la mini kono chukumi aga politik centre le no luka kosobe ako fana minye loi mimba permete iba for loi d'homosexualité ulu loi nunu fana ako abe solution nini ka fera nini ulu fana na wala saka dansiri ulu kola donc Trump sigili amba fo abeseka fisea etajini jamana ma
ka temeni kuna fonyau ye halsa Burkina Faso krenkrenia la bobojula so ale sigi bagaw olufana be nyefolike u hakil naula ka temeni Donald Trump alika sibaya soroli jamana nyema kala taula u be nyefolike anga la sigide alizi wedraugo alega magala mala angulame
Burkina do bela jelen tunye sinilo la mereke jamana na ni karataluna Donald Trump kelen ka kalata ta ajara Abubakar Bamuni ko sobe akoro ana ku aba ale ko onyene
ke anu fe ayesra alola ambe kele la tiro de subanka e na fora ke bi sini ikren fana bi kele la kata soro lulu bi ikren su chini na nana na foko ikren fana bi surasi dum blaka na gana na anga mogo kana fa jadi su kana ankele alola ale du kuna le fangata abe kele la lo ni kele la lo la okoro ku marfa bi bo dugu mina kum ikren nyon kana du anfe para fina alola o yoro ku ti bi bloke
mogo chama fana tumbe o ja tun ti gele ndo ko ni Donald Trump ki tanga ta atana la marke ta gele ya Abubakar Bamuni fe o yi wi afuma yi
ama ko ku mogo kana ndo ako mogo ka ndo ni srai sera normal yi iki ka pati o demande na ponga ndo ako mogo kana dene le ka ndo ko ni ko wo ye o mi comment on appelle ça to abdama mexique no 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 bi don chugo mana olu aya jati me olu mogo me don papi to fo olu chama no drug no no fere ko drug ni pana bi munu no poka na na chan fe
e mada ale ayesi kokoro ma don baga baye ale fe ni bila ke soa wi la merke jamana ane ayesi olu ka barake chenka
don ane ayesa nya fe mogo bisira fara no ka sa ka collaborer avec partenariat gagnant gagnant e bi tasro amanta sro be ale na an me mirmuna parce que Donald Trump est homme d'affaires lui. Voilà, allez nous mot tonu tikile. Allez homme d'affaires lui.
Joseph David Chibi Sambina Nikora, allez Kibari ya Jensembaye, anya soro aka biro la.
Farafin reka kenga mi ba anga kola li.
ko mɔgɔ si parce que farafin dugu ani tubabu dugu kelen tɛ an fɛ yan le ni ma an b'a miiri ko ni mɔgɔ nana a bɛ ko yɛlɛma a ka a fɛta la tubabu fɛ i tɛ se ka na ko yɛlɛma i ka fɛta la voilà u ka conscience bɛ yen min ka ɲi ka se farafin dugu ma a ka ɲi ka se min ma ka ɲi ka se a bɛ na se.
Donald Trump kɛ ni président ye mɔgɔ caman fɛ o ye Ukraine kɛlɛ bannen ye nka Joseph Dabile ale b'a ye cogoya wɛrɛ la.
Est-ce que Donald Trump se fait à l'Ukraine ban malara kala fingeren kan parce que mi be pour que kala de kase ka bani mo ka mo ko te ça veut dire Donald Trump kala de se fait na fuk tanga ni américain lo ma ko se se mere yel ma ka fuko non amba kala ni ka ban
kala ta chama kera ameriki da ye Burkina do bela gelen ko nya tu l'américain jamana ka a to a kɔnɔ ne kɛ min bɛna kalata nin ta an tun ma nin ɲɔgɔn ye ka ye nin tun ye Alidu Wedera ko kumakan ye VOA Bambara tɔgɔra Bobo Jula so.
Aw de bɛ kunnafoni mɔlen sɛnsɛnnen di anw ma bamanankan na VOA Afriki filɛ nin ye 102 fiɲɛ sira kan Bamako Mali la.
Ka semeni jamana ɲɛmakɔrɔ Donald Trump ale ka sebaya sɔrɔli ye Lameriki jamana ɲɛmakalataw la halisa kunun VOA Bambara ka Malikura kunnafonidi kɛnɛ kan Dr Sona Konate ale ye ɲɛfɔli dɔw kɛ min ni ale yɛrɛ tun ye Kamala Harris kɔkɔrɔdɔnbaga olu ka kulu ɲɛma dɔ ye an ka lamɛn.
Wa kada Donald Trump ka sugandiliw kan jamanakuntigi ka kɛ jamanakuntigi ye o kalataw sen fɛ jamanakuntigi dankan Kamala Harris ɲɛ an ye ci bila Dr Sona Konate ma ale ye demokratiw ka musobɔ ye kulu min ye o kɔkɔrɔma don tɔnden ye ayiwa ka bɔ Maryland yan nɔ an ka foli bi ye Dr Sona demokratiw ye misali jumɛn de sɔrɔ kalata ninnu na u ka kan ka mun de kɛ yaasa ka se ka Lameriki jamanadenw ka danaya sɔrɔ kokura.
Amike. Anw bɛɛ tun b'a ɲɛman ko demokratiw bɛna gaɲɛ espace tun b'an bɛɛ la o muso tun bɛna wari ta Amerika kɔnɔ pour la première fois mais o ma kɛ ne ɲɛna misali min kan ka sɔrɔ nin na sa c'est que hali n'i bɛ election na f'i ka jamanadenw ka kungo de plaie min b'u intéressé directement ni faamuya na nin na c'est que Amerika anw ka kungo ye mun ye Amerika ka kungo ye dongo don dumuni sɔngɔ de ye ko gɛlɛyara jamana kɔnɔ donc o hami ko bɛ mɔgɔw la. Deuxièmement tunkannadenw donni jamana kɔnɔ immigration o tun kalifala Kamala la wagati la demokratiw la u ma se ka fosi de sɔrɔ k'a fɔ mɔgɔ y'a ye ko politiki ɲɛnama tun tɛ ye ko vraiment fosi tun tɛ strict min b'a kɛ mɔgɔw dusu bɛ suma donc olu ɲɛna mɔgɔw nana ka bɔ tunkanna ka n'u ka plasi ta ka n'u ka baaraw ta ka n'u ka benefisiw ta donc o ma ja u ye voilà. O ye dɔwɛrɛ ye après fana kɛlɛ ka ca jamana kɔnɔ kɛlɛ ka ca kɔ kan olu sisi ma se ka réponse ɲɛnama sɔrɔ démocratiw kuntigiw la donc je pense que o bɛɛ y'a kɛ mɔgɔw taara voté Trump la ka mɔgɔw ye parce que confiance tɛ yen pour que ka confiance restauré il faut que k'u wuli k'u jɔ ka u jɛ jamanadenw ye u ka politiki bena kɛ min ye ka restitution kɛ ka politiki jɛ di mɔgɔw ma fuu k'u wuli k'u jɔ k'o kɛ ka franku franfasi ka dialogu sincère ni clair k'o fɔ mɔgɔw ye o caman ye mun ja.
E yɛrɛ bolo yɛlɛma kura min ni Trump bɛ kan ka bɛ fɛ k'a bila sen kan a ka fanga kɔnɔna la bena kɛ ɲuman ye farafina tungaladen nunu ma minnu sigilen bɛ Lameriki jamana kan yan nɔ ma wa.
Ne kɔni da don ne n'a bena kɛ ko ɲuman ye fanga filɛ de an ye Trump ka manda kelen filɛ deja bon an ma se ka évaluer kosɛbɛ 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 parce que bon tu ye mɔgɔ kura ye pandémie y'i filɛ an kan donc ɲɛnama si mana kɛ je sais que ko dɔ kɛra immigration problème dɔ sɔrɔla mais je pense que zeyina a ye fɛn fɛn fɔ n'a y'a kɛ kɔni a bɛna impact sɔrɔ jamanadenw kan. Ne ni immigrant caman kumana ne ni tungana mɔgɔ caman kumana n ye min filɛ u ka ko la mɔgɔ caman kontanen don mɔgɔ caman b'a ɲɛna ko Trump bɛna kɛ k'a ka ɲɛmɔgɔya bɛna fisaya mɔgɔw ma jamana in kɔnɔ yan ne kɔni haminanko ye min ye c'est que n'a nana sisan a bɛna ko chama ngelea mro bulu kwa pastaka aka electora e mro mu yolu ba faka e aka restriction chama de manaka doni hamilan ko emi
ifse ka misali killing example killing da ama ama sisa abise kana femunu ere bulu olu bina gelea mro bulu
mimne gelea mro e bulu kan sebete mu bulu nu ka u semro be an sebete olu bulu sebe bulu bulu akoka bina olu semro blakata olu blakata u tayrola de politique extérieure abena Amérique be aide ni mroma abena o chaman coupé environnement atuaya rebo pari accord la folo aka 4 ans wati kabena o fana coupé donc ne hamin ko emi abena Amérique taka Amérique tige kabo ko chamana donc a ho gelia mro bolo
yala na faj membe na ke aka fanga la farafina jamana wireka kurubala na fabala
fona nya sika flede ambiro mi tendo mo chama ko na fabina kala donc fona nya sika fle na siraka e kele mi mbi e anga jamana ka na siraka o regle ka sika de meninga ka dialogue créé pour que ka kele nu ban o bana ke na fai maintenant sur le plan des échanges extérieurs avec nos pays anga dirigeants sa no lu fane yuli ki lo ki jo ta unité que kana kuma kana anga ta exposé peut-être que abena be en tout cas mero me des surprises bena son kachaya dans en tant donc exactement à ka dernier 4 ans abena ke chomi
démocrate ou bena se ka mune ke yasa ku ka joro ka opozanya ame foma ko fangangara da baya joro mina fa kunyuma l'Amérique Congrès konna la ubina mune ke anifana labana ifse ka la dilikanje me buluka adi jeunu ma chifuma
ne be mi fam roye aka na nouvelle ou la mente to aka na mro la ma yora beta o ka ko nyanyini abeta donyo fle abeta fle ko be chokomi ka ko nyanyini voilà do be o télévision fle ou ka chante télévision là ou ka chante tendance politique là a yora beta jeunu abeta fle nous be barake kanya abeto oke démocrate ou be kai ali congrès be perdu 600 ça veut dire que ibn asoro trump na ka mo ho ou be na pouvoir entier soro ou be na exécutif soro ou be président là ou be na sénat soro ou be na être chambre soro ça veut dire que a pouvoir be bou bolo 600 donc démocrate kan ka binke ou kan ka bara commencer à la base pour que ka électorat soro ka jamana de convaincu ko lu se ka na pouvoir à tourner ajamana de uteme udeme ukakungoka ukakungo
anga fulibi tafwala mebao yana nsinye Dr. Sona Konate aleka kuma kaunde tumpleni nunye ale kamala harisuka kokoro dumaka kulu tondenye asigilembe Maryland ya non la miliki jamanaka
nintunye Dr. Sona Konate ka lasiluye mini alire tunye faranyonga kulu do nyemai minu yana tumbala ka kamala haris kokoro madu fanyaliko nyuma kuda akani lasilinunuka Inafo chama tumsigilin duni ay chukumina Donald Trump ali samba flani mwannani lamiriki jamana nyama kalata ali usibaya soro unasirala Tina Trin kabo viwa suba kono alebe nyafolike ni makofoli nka politikiko ubulika jote meneuna fukata se joro minumbe abulu sisa miu olu yare mnake sawbi kasika dofara aka jamana nyema ya barauka fasiri mina yele mabamana kana na majarafe
Donald Trump na sibi sambi ulula anisegila akira Etats-Unis jamana kuntigi yukukura inavo Cover Cleveland Trump fanabina stratif la nanke jamana nyemayala kasuro stratif la nunu matugu nyogona atungera jamana kuntiki binani ani durnaye sisa abina ke jamana kuntiki binani ani wolola naye Etats-Unis Donald Trump kafanga nyinyana jokono ayi sinsi kusobe tumala de ungele ya uka ani dankarli minumbe kake kanyasi akafaso de nyumaya hakilina uma bao ayi Amerika yere de blan nyefe folo akabara ukono no kuro Amerika dabor Samba fla anitan wolo ulala akakalikandi kufe kasigi jamana kuntigiala Donald Trump tunye jamana wolo ula jamana de umbali ukatama ke Etats-Unis ndugu koloka kalu sabakono o jamana wolo ula umogo ufamba beye silami ude
I'm establishing new vetting measures
nebina feru ujonjon sigi senka wala saka jati wale nkela umbali kana Etats-Unis bau ama kutula ya
of America. We don't want them here
Nina fangani ni nyana jokuno Donald Trump yi bamba kosobe tumala de unkan na lichali de kan Etats-Unis ayereka fola wa kabe na pero ubeke wala sa kandanje ukalla kana sabati ayo la nyinu kele undefo ajenyo mfe Caroline Worobugu yamfana akabe na kuma nyonyo ukefana ani Mexico jamana kunjiki kurache Donald Trump tumbe jamana kuntigia la wati mifana, aya wajibia duanyo uka hake ukabo shini jamana kajoko kefe unka. Nga, nise ina avekomi abina kuhu yelema.
They've really been hurting us. It's so ridiculous.
Uye minkana ayedari ikana kujuku. Alaba uye siratika anye chamanka bara chena. Ube tilaka ukaja uke mina undila ufe. Ube na anufe hali ute taksisara. Wa uye cheni do anku. Anka bara kida unanka bara ujora. Kwa ube chena ambulu osenfe. Donald Trump yajira kwa minye kurangoye Etazini bina dofra furuba taji hake ubolika. Anika seria udobolo da lamini matrafalika ma.
I was elected to represent
Nema Sugandi Parife, Ne Sugandi la Pittsburgh Kufaso Deung Defe.
Not Paris.
Donald Trump kani insaratifu la nankono, aye la iluta kabena lakana sabati Etazini, walasa kadamfarado ani Joe Biden kasa nani che, jamana nyema yala.
Siaka Traore, Farukulo Nyanaje, kunafonya obichugudi.
Amekuma basketi safechilu kafolo unyongodamba mitoko basketball Africa League balkodo osawere bafemoni duru nyeble nyongodam midamne na tarata temene Abidjan Trècheville Palais des Sports la abe sensena kase alaba Roma bari abe kontye sinigene kari novembre kalon tle tansa bafemon nanina Stade Malien de Bamako Mali Tchabo akeneka ale aka 7 sorokata demi finale la Boko saba pulu kronana aye sebaya sabasoro. Kunu alamisa kera aka boko sabana ye ani aka sebaya sabana. Kunu Gabon muanda basketi bina kurbi duruni saba stade nyakoro kurbi lunfane kronton. Stade Malien de Bamako ni Kadi Sport Academy kabo Cameroun ulu debina nyongo soro demi-final keneka. Kadaka grubu B joro fanatiki ye Kadi Sport Academy de ye. Joro Flobe, Tripoli, Alali de Bolo, Ale Dun Joro, Kabon, Kosovo, Kosovo, Keneinka, Abidjan, Kasraureta, Kakuma, Moussosedantronta, Kan, Frafina Gunka, Kakuma, Klobungana, Kanyongodamba, Moussokunda, Onyina San, Bafengon, Nani, Nyongodamba, Bedamine, Sini Sibiri, Novembre, Kalon, Tlekoronton, San, Bafengon, Nanina, Maroko, Jamanaka, Nango, Ligue Africaine des Clubs Champions Féminines, Onyina san bafengon nani nyongodan babe damine sini sibiri novembre kalon tle kononton maroko jamana kam farafina gun klubu segido munu mbena uni rota a nyongodan bayin keneka musokunda udan tigelen fle mamelodi sandaun skabu afrique du sud jonjon temene ba lebolo egli de la medina kabo senegal edo kunis kabo nigeria university of western cap kabo afrique du sud fc massar kabo egypte CBE, FC, Kabo Éthiopie, Tout Puissant Mazembe, Kabo RD Congo, Ani AS FAR, Maroc, Djatigi, Kafou Nyamaya Sobena, Deme Belebeleke Kanyesi, Klobo Nounou Kilenelama, Dolari Wari, Bakimeni Bidourou Bonyonko, Mime Ben, Sefa Wari, Million Bikrontoni Kelema, Kakoun Tchenis Dantrontanye, Tchekunda, Tchekorobale Unkodo, Frafina Gunka, Kan Maroc Baflamani Duru Eliminatoire ou Nyeble Nyodon Tle Duruna, Adet Le Worona, Labeno Besena. Groupe Eli Kronana, Jamana Flamino Kakan, Kuka Sebon Soronan, Kuka Kalifié Katakan Kenekan, Halaya Soro, Olu Duna, Kulin Kronana, Noe Burkina Faso, Adet Senegalie, Kasoro, Eliminatoire Makunche, Olu Bela Bena, Ou Jamana Kilena, Dil Karamo Ye, Uka Sedantrontan Otoro Fokaba, Minu Bena Unirota, Tle Duruna Nit Le Worona Nyodon Kenekan. Noye Senegali de Kramoro Pap Chao Ani Burkina Faso de Kramoro Brahma Traore Burkina Faso de Senegali Bismila Novembre Kalon Tletan Naninata Oye Tle Duruna Nyongodan Ye Nyongodan Nuna Fan Tle Duruna Nkle Orona Kuli Nkronana Oye Ka Nyongodan Ke Ka Yoro Flota Tle Nani Temenen Ko Yoro Flota Be Burkina Faso Bolo Yoro Flana Obe Senegali Bolo VOA Bamara Togola Bamako Siaka Traore Kalasilidu.
Wati sera ka maldendo ulame hamena ni jorona kumana keminu na jangwambi wati mine ikusisa.
Je suis un peu plus de temps.
Inafo ni manunu yake chuko minani au fanabafe anga uka chika unla soro abise koluchi anga WhatsApp nige jirusila la fufu kele muga muga ni nani bisaba bina ni wolonfla tanworo ambe hakito nyinike au fe au kukumada mneto aka utoro anausigiro fufolo inafo ayafamu chuko mina nimbe dansigi anga doko kun laban tabalien kuna funya uyerela Min baraw la benada dibala wife kabo Washington kuna fonya wala sira au manisi ina bucherufe tenendo katabla arabadona ni ala sonama au ni maryam kuyate dibina nyola soro kaseka nya foli chama ke au ye au ka kli kuna fonya ku followerula nyanoche nibi kambe buludani au ye au ni che au ka kloma jola doko kunsegana fiembo ke kunyuma ala kuji au ni ombela jelima au kambe Thank you.